Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a poposit la Gotești, raionul Cantemir.
Vizită în tabăra de vară pentru tinerii lideri, organizată la Bobeica de Statele Unite.
În România, fiscul ia în vizor marile averi.
Ultimele evoluții în cazul regizorului ucrainian Oleh Sentsov, aflat în captivitate rusească pentru că ar fi plănuit acțiuni teroriste în Crimea anexată.
La început ascultați buletinul de știri.
Asociația Brutarilor Moldoveni a solicitat Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ședința de astăzi a Consiliului Producătorilor de Cereale o creștere cu până la 15% a prețurilor la pâine. Producătorii de pâine își argumentează cererea de majorare prin faptul că făina s-a scumpit, în plus tariful la energia electrică a fost majorat, informează agenția Mold Press. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, l-a acuzat astăzi pe fostul premier Iurie Leancă și pe succesorul său Kiril Gaburici că au ținut BNM o statică și că de aceea nu a putut rezolva problema jafului de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În replică, fostul premier Iurie Leancă a spus că guvernatorul caută să se dezvinovățească de situația din sistemul bancar și că el nu are calitatea morală și profesională pentru postul de guvernator. Președintele Rusiei Vladimir Putin are o imagine nefavorabilă în 39 de țări ale lumii, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Analiză Pew din Statele Unite. Numai 30% din cei intervievați în cele 39 de țări, dar nu și în Federația Rusă, au o părere bună despre liderul de la Kremlin. Numai în Vietnam, Ghana și China, Rusia este văzută într-o lumină favorabilă. Procuratura azeră a cerut la procesul de la Baku al apărătoarei drepturilor omului, Leyla Yunus, 11 ani de închisoare pentru acuzată și 9 ani pentru soțul ei. Perechea este acuzată de fraudă, evaziune fiscală, fals în acte și desfășurarea de afaceri ilegale. Procesul celor doi soți a început pe 27 iulie și următoarea înfățișare este pe 10 august. Leyla Yunus este în detenție preventivă de un an, la fel ca și soțul său. Amândoi au sănătatea șubredă și li s-a interzis accesul la medici și medicație. La astăzi au avut loc noi audieri la un tribunal militar din sudul Rusiei în procesul regizorului ucrainian Oleh Sentsov, judecat pentru o presupusă organizare a unor acțiuni teroriste în Crimea, peninsula anexată anul trecut de Rusia. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Valoarea rublei rusești continuă să scadă față de euro și dolar, ajungând la cea mai scăzută valoare de la începutul anului. Un euro s-a vândut astăzi cu peste 70 de ruble și un dolar cu 64,4 ruble. Oficialitățile ruse au prognozat că economia țării va scădea cu 2,8% anul acesta, iar Fondul Monetar Internațional spune că prelungirea sancțiunilor Occidentului ar putea duce la o scădere de 9% a produsului intern brut din Rusia pe termen mediu. Și oficialități ruse au folosit compresoare ca să strivească tone de brânză, fructe și legume provenind din țări ale Uniunii Europene și intrate ilegal în țară. Operațiunea a avut loc în regiunea Belgorod, de la granița cu Ucraina. Autoritățile de la Moscova spun că brânza ar fi ajuns în Rusia prin Ucraina, dar era fabricată în țări ale Uniunii Europene. Rusia a impus embargo asupra importurilor de alimente în țările comunitare, ca răspuns la sancțiunile occidentale față de anexarea Crimeei și implicarea sa în conflictul din estul Ucrainei. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat decretul prin care cere distrugerea tuturor alimentelor care violează embargoul impus de Kremlin.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. În campania Aici este Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. Cum a decurs oprirea de astăzi de la Gotești, raionul Cantemir, am întrebat-o mai devreme la telefon pe Diana Răileanu.
Cortul Europei Libere a fost amplasat astăzi în preajma primăriei din satul Gotești, iar spre seară am dat întâlnire localnicilor la liceul Vasile Pârvan. Sala de festivități a fost arhiplină, semn că oamenii sunt dornici să-și facă auzită vocea. Sătenii nu au ezitat la dezbaterea organizată alături de Asociația Presei Independente și Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată să vorbească despre problemele care-i frământă. Iluminarea stradală, casa de cultură care trebuie renovată, calitatea proastă a drumurilor sunt doar câteva dintre acestea. De asemenea, oamenii au recunoscut că din cauza lipsei locurilor de muncă, o bună parte dintre localnici au plecat în căutarea unei bucăți de pâine în afara țării. Totuși, spun ei, migrația ar avea și o latură pozitivă. Cei plecați ar putea aduce acasă din practicile care i-a impresionat în străinătate, indiferent în ce țară au fost. Concluzia dezbaterii organizate astăzi, aș formula-o în felul următor. Da, administrația locală este responsabilă de renovarea satelor, dar fără umărul localnicilor, fără ajutorul sătenilor, toată munca depusă este în zadar. Autobuzul Europei Libere va fi vineri în satul Cenac, raionul Cimișlia, unde vom vorbi despre dispariția tradițiilor lăsate și ce am rămas din obiceiuri.
A fost Diana Răileanu de la Gotești. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Europa Liberă, inclusiv reportaje foto și video și o hartă interactivă cu traseul campaniei. Începută la 1 august la Sărata Galbenă, Hâncești, campania va continua mâine, 7 august, la Cenac, în raionul Cimișlia.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org. În tabăra de la Bobeica, raionul Hâncești, s-a aflat astăzi în vizită ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James D. Pettit. Motivul a fost că săptămâna aceasta, voluntarii de la Corpul Păcii desfășoară acolo un program de instruire pentru tineri lideri din Republica Moldova, relatează Ala Ceapai.
70 de tineri din toate raioanele participă la tabăra organizată de voluntarii de la Corpul Păcii. Nu e vorba de o tabără de odihnă clasică, întrucât aici timpul liber este petrecut util, nu doar plăcut. Tinerii învață cum să scrii un proiect, cum să devii lider în comunitatea ta și cum să te afirmi. Fiecare zi aici este una specială. Astăzi, de exemplu, a fost dedicată carierii, iar ieri voluntariatului.
Majoritatea activităților sunt bazate pe dezvoltarea capacităților și abilităților copiilor de a fi bun lider, de a lucra în echipă. Tabăra are și un generic, este egalitatea în drepturi. Astăzi este ziua carierei și noi avem invitați din toată Republica, de la diferite organizații, care ne răspund la diferite întrebări și ne povestesc cum au ajuns ei niște oameni de succes.
Povestește Ana Bogaciuc din Bălți. Ea a participat la ediția de anul trecut a taberei care s-a desfășurat la Soroca. În acest an a decis să dea o mână de ajutor organizatorilor, adică celor 4 voluntari de la Corpul Păcii. În timp ce vorbeam cu Ana Bogaciuc, adolescenții erau în așteptarea oaspetelui special. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, le-a transmis un mesaj încurajator tinerilor, spunându-le că ei sunt viitorul Moldovei.
Eu am spus că e foarte important să fosolească oportunitatea astăzi, acum, pentru toți care particip în acest program, să învață cum se poate să coopereze, să colaboreze, pentru că noi credem că e o sarcină lor să se ajute dezvoltare și îmbunătățire țarei în viitor.
Începând cu anul 2000, voluntarii americani organizează periodic vara asemenea programe de instruire pentru tinerii din Moldova. Taberele nu au loc însă în fiecare vară, întrucât totul depinde de entuziasmul voluntarilor care pun pe roate acest proiect în localitățile în care vin pentru 2 ani, spune una din organizatori, Eliza.
Anul acesta am vrut să fac tabra Glotobi pentru că când am venit am fac cunoștință cu 3 tineri. A fost Glotobi anul trecut și tineri a spus tabra Glotobi schimbat viață și după tabra a făcut mult voluntariat și ajut în comunitate. Când am auzit asta am vrut să fac asta cu alți copii pentru că pentru mine este foarte important tineri din Moldova, să înțeleg că poți schimb viața în Moldova, poți să fii viitor pentru Moldova.
Conchide voluntara de la Corpul Păcii, Eliza, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la Biroul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre aniversarea înființării OSC, sau mai precis a precursorului ei, numita Conferință pentru Securitate și Cooperare în Europa.
40 de ani în urmă, la Helsinki, 33 de state europene, atât din tabăra occidentală cât și din blocul estic, la care se adăugau Statele Unite ale Americii și Canada, semnau acordurile de la Helsinki ale Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, considerate a fi cel mai mare succes al diplomației de stindere din epoca postbelică. Dacă prin semnarea actului final de la Helsinki, Uniunea Sovietică a lui Leonid Brejnev își vedea asigurată legitimitatea frontierelor trasate după cel de-al doilea război mondial, Occidentul reușea pentru prima dată să impună Moscovei și sateliților ei un set de principii și standarde democratice în sfera drepturilor omului. Totodată, fondând Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa, cele două tabere adverse își puneau la dispoziție un mecanism care să le asigure posibilitatea dialogului în condițiile unor profunde divergențe ideologice.
Deci vorbim despre precursorul OSCE-ului de astăzi. Pe timpuri era o mare performanță. Această Conferință pentru Securitate și Cooperare s-a convocat după 30 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, dar în plin război rece. Cum s-a ajuns la această performanță, care a fost semnarea actului final de la Helsinki?
Ideea unei structuri internaționale menite să vegheze asupra cadrului pan-european de securitate datează de prin 1954, aparținând de inițiativele lui Nikita Hrușciov, liderul sovietic de atunci, privind dezarmarea mondială. Uniunea Sovietică urmărea prin propunerea unui nou organism de securitate pan-european slăbirea și chiar contracararea influenței Organizației Atlanticului de Nord. Tocmai din acest motiv, inițiativa sa nu va avea ecoul scontat, iar după formarea tratatului de la Varșovia în 1955 și în special după înăbușirea în sânge a Revoluției Maghiare din 1956 sau după criza Berlinului din 1961, lumea trăia deja în condițiile unui adevărat război rece. O revenire treptată asupra acestei inițiative se va produce începând cu a doua jumătate a anilor 60 ai secolului trecut și mai ales în contextul ce a urmat invadării Cehoslovaciei în 1968. Cursul de ostpolitic al cancelarului vest-german Willy Brandt de recunoaștere a Germaniei Democratice, a frontierelor cu Polonia și de încălzire a relațiilor cu Uniunea Sovietică deschidea calea spre o înțelegere la scară europeană.
Marea Punte de la Helsinki conținea așa numitele coșuri, adică compartimente, pe diverse probleme. Probleme politice și de securitate economice și mai ales în domeniul drepturilor omului, un punct vulnerabil al lagărului socialist. Care din aceste paliere au jucat cel mai important rol în evoluția ulterioară a Europei?
Mai curând, cel de-al treilea coș, acesta fiind termenul care se utilizează cu referire la aceste trei seturi mari de probleme aflate în discuția Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, cel de-al treilea coș în problema libertăților fundamentale ale omului, care impunea anumite cerințe și standarde țărilor blocului sovietic, nevoite să se confrunte tot mai serios cu mișcarea activiștilor pentru drepturile omului și cu dizidența anticomunistă. Lupta pentru drepturile omului și presiunea Occidentului asupra lagărului socialist de a se conforma acordurilor de la Helsinki în acest domeniu au avut un rol important în șubrezirea și apoi dezintegrarea blocului estic și a Uniunii Sovietice înseși.
Republica Moldova este printre țările membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Lumea cunoaște că Republica Moldova este și beneficiară a atenției și a finanțărilor acordate de această organizație, în primul rând în legătură cu reglementarea transnistriană, dar nu numai. Mulți petiționari, când au probleme legate de drepturile omului, știu să ajungă și la sediul OSCE. Ce rol are astăzi OSCE-ul în Republica Moldova, la părerea dumneavoastră?
Da, într-adevăr, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, acesta este numele actual al fostei conferințe pentru securitate și cooperare în Europa. Acest organism este astăzi o structură internațională care, conform misiunii sale, veghează asupra respectării standardelor în materie electorală, ca și în sfera drepturilor omului, și care și-a asumat responsabilități importante în ceea ce privește menținerea stabilității cadrului de securitate european și stingerea conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În România, Agenția Națională de Administrație Fiscală a anunțat că a început verificarea marilor averi sau a persoanelor care prezintă un risc ridicat de a ocoli plata taxelor. Detalii într-o relatare de la București, de la Sabina Fati.
Potrivit unei scheme care a fost publicată pe site-ul oficial, fiscul are în colimator aproape 8.000 de români despre care se presupune că nu-și plătesc în totalitate datoriile pe care le au față de stat. Este vorba în primă instanță despre persoane cu venituri mari care fac paradă de bogăția lor. Pentru prima dată, Agenția Națională de Administrare Fiscală face o astfel de verificare. Primul eșantion care intră sub lupă este format din circa 300 de persoane selectate din patru grupe de risc denumite sugestiv, după cum urmează: patron bogat de firmă săracă, altfel spus oameni care dețin case și mașini scumpe, patrimoniu ce nu corespunde cu veniturile declarate. Apoi persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fără activități economice cunoscute, ceea ce înseamnă că au un profit prea mic față de cifra de afaceri declarată. Mai sunt persoane cu venituri volatile, adică cele provenite din lumea spectacolului, care nu au contracte permanente și ale căror venituri provin exclusiv din participarea la evenimente, plus eventual exploatarea comercială a dreptului de imagine. De asemenea, mai sunt incluse alte tipuri de persoane care nu se încadrează în această taxonomie, dar care prezintă riscuri semnificative. Pentru moment, de aceste cazuri se ocupă 60 de inspectori, dar numărul lor urmează să crească odată cu ramificațiile care se ivesc în anchetele începute. Președintele fiscului, Gelu Ștefan Diaconu, a menționat două dintre categoriile asupra cărora se opresc investigațiile: cămătarii și maneliștii, două așa zis meserii destul de diferite, care se practică însă în medii în care se învârt mulți bani nefiscalizați. Cu toții vor trebui mai devreme sau mai târziu să facă dovada fiscalizării veniturilor cu care și-au construit averile, a avertizat șeful fiscului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de astăzi din România, ne spune Tania Radu.
Iulian Chifu reia în evenimentul zilei subiectul diversiunii rusești de la Cernăuți, de unde internetul difuza cu puțin timp în urmă știrea despre o adunare a românilor bucovineni care ar cere autonomia regiunii. Se știe deja că a fost vorba de o știre falsă, dezmințită rapid de adevărații reprezentanți ai românilor din zona Cernăuți. Iulian Chifu reamintește însă cele două ținte pe care Rusia a sperat că le poate atinge dintr-un singur foc: să atâțe publicul românesc mai slab de înger, spune comentatorul, și partidele naționaliste românești marginale, care sunt dornice să se afirme, să se bată cu pumnul în piept că își apără conaționalii din afara țării. Hot News preia o analiză a Asociației Europuls, semnată de Alin Cristian Mituță, care extrage din Eurobarometrul European un portret al României din perspectiva modului în care ea percepe Uniunea Europeană, politicile europene și problemele cu care se confruntă Uniunea. Concluzia: România este la aproape toate categoriile țara cu cea mai mare încredere în Uniunea Europeană, în moneda euro, în ideea de integrare sporită în cadrul Uniunii. Este de asemenea entuziastă față de ideea de a se forma o armată a Uniunii Europene. Într-o simetrie inversă, românii au printre cele mai mici nivele de încredere în instituțiile din țara lor, cu excepția justiției, în economia și în democrația românească. Alin Cristian Mituță arată însă că aceste situări ale românilor vin în special din naivitate și necunoaștere, ceea ce în Eurobarometrul European se vede bine din răspunsurile date la anumite întrebări. În ziarul România Liberă, Cristian Câmpeanu se ocupă de urmările crizei din Grecia, mai bine zis, ale răspândirii populismului de stânga în Europa. faptul că economia Greciei s-a prăbușit sever sub guvernul lui Alexis Tsipras, care tocmai promitea să o readucă la un nivel mai performant decât reușise guvernarea de dreapta, ar fi trebuit să-i lămurească măcar pe intelectuali. N-a fost așa. Cetățeni educați, și nu doar din Grecia, aderă la mișcări de tip populist de stânga. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La un tribunal militar din sudul Rusiei au avut loc noi audieri în procesul lui Oleg Sentsov, regizorul ucrainean judecat pentru presupusă plănuire a atacurilor teroriste în peninsula anexată Crimeea. La audierile de astăzi, regizorul, care se declară nevinovat, a spus că nu consideră procesul legitim. Detalii are Alexandru Eftode.
În vârstă de 39 de ani, regizorul ucrainean Oleg Sentsov a fost arestat la Simferopol, în Crimeea, împreună cu alți trei cetățeni ucraineni, în mai 2014, la două luni după ce Rusia anexase peninsula ucraineană. Autoritățile ruse îl acuză de încercare de a înființa în Crimeea o celulă a organizației ucrainene interzise în Rusia, sectorul de dreapta, de plănuirea atacurilor teroriste și obținerea ilegală de explozibil. În același dosar este judecat un alt cetățean ucrainean, Oleksandr Kolchenko, care este acuzat de participare la activitățile unei grupări teroriste. Ambii se declară nevinovați. La audierele de astăzi, la un tribunal din orașul rus Rostov-pe-Don, Oleg Sentsov a refuzat să răspundă la întrebări, dar a spus că vrea să țină un discurs pentru a-și prezenta punctul de vedere. Nu consider că această instanță este legitimă în ceea ce mă privește pe mine și pe Kolchenko. Suntem cetățeni ai Ucrainei, arestați pe teritoriul țării noastre, transportați aici în Rusia de membri ai serviciilor de securitate ruse și acuzați acum într-un dosar politic fabricat. Procesul a început pe 21 iulie, iar astăzi Oleg Sentsov a spus că a decis să vorbească pentru că între timp s-au spus multe neadevăruri, dar că nu va lua parte activă la proces. Mă consider activist al Maidanului, iar aceasta a fost cea mai importantă faptă pe care am făcut-o în viață. Dar nu înseamnă că sunt un radicalist. Ne-am pronunțat la proteste împotriva președintelui nostru infractor. După ce țara voastră a început ocuparea Crimeei, m-am întors acolo și mi-am continuat activitatea de voluntar, fără să am vreo legătură cu sectorul de dreapta. Regizor cu renume internațional, Oleg Sentsov a spus în discursul de astăzi că a fost maltratat în timpul reținerii sale anul trecut. La 10 mai am fost reținut lângă intrarea în scara propriei case. M-au aruncat într-un autobuz și m-au dus cu un sac pe cap în clădirea serviciului de securitate. M-au așezat pe un scaun și au început să mă interogheze destul de aspru. M-au lovit cu mâinile, cu picioarele, cu mijloace speciale, stând în picioare, culcat, așezat. Este greu să stai așezat pe scaun când ești lovit cu bâta. M-au asfixiat cu o pungă. Am văzut așa ceva în filme, dar nu înțelegeam atunci cum poți frânge omul. Este un lucru groaznic. De 4 ore am trecut prin asta. M-au dezbrăcat în pielea goală, m-au amenințat să mă violeze cu bâta. Într-un final, m-au dus la percheziție și abia acolo am aflat că sunt agenții ai FSB. Dacă este găsit vinovat, în legătură cu acuzațiile de terorism, Sentsov riscă 20 de ani de închisoare. Primii doi inculpați în acest dosar, Oleksii Cirnăi și Henadi Afanasiev, au fost condamnați deja la câte 7 ani de închisoare, după ce au recunoscut vinovăția de a fi participat în activitățile unui grup terorist. În lumea filmului, Oleg Sentsov a devenit cunoscut mai ales datorită primei sale pelicule artistice, Gamer, despre un adolescent obsedat de jocurile pe calculator, care a rulat și la festivalul de film de la Rotterdam în 2012. Academia Europeană de Film, președintele Asociației Cineaștilor din Ucraina, Serhii Trimbaci, și regizori renumiți, între care rusul Nikita Mihalkov, germanul Wim Wenders și spaniolul Pedro Almodovar, i-au cerut liderului rus Vladimir Putin să se implice pentru eliberarea lui Sentsov. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a cerut eliberarea regizorului într-o convorbire telefonică cu Putin, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande.
A fost Alexandru Eftode. În Statele Unite, președintele Barack Obama își continuă pledoria în favoarea acordului nuclear cu Iranul, care este confruntat cu opoziție în Congresul controlat de republicani. Care sunt argumentele? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama a spus că acordul nuclear cu Iranul duce cea mai importantă dezbatere de politică externă în Statele Unite de la războiul din Irak încoace. El a cerut membrilor în Congres să nu se lase convinși de critici ai acordului, despre care a spus că au fost de acum contraziști de istorie. El a arătat că dacă acordul va fi respins, alternativa este un nou război în Orientul Mijlociu. Obama a spus că unii și aceiași care au susținut războiul din Irak sunt acum împotriva acordului cu Iranul și a cerut membrilor Congresului să dea o șansă diplomației. Șeful executivului a adăugat că dacă acordul e respins, America pierde credibilitate ca lider prin diplomație și că ancora a ordinii internaționale. El a argumentat că opțiunea războiului la care s-a recurs în Irak nu este de preferat alegerii făcute, de exemplu, de președintele Kennedy atunci când a negociat cu adversarul Uniunea Sovietică. Cu o lună înainte de a fi asasinat, Kennedy avertiza puterea americană asupra pericolului, citez, păcii mormântului și siguranței sclavului. Președintele Obama a argumentat că atunci când folosirea forței a fost necesară, nu a ezitat să trimită militari, arătând sunt situații în care forța e necesară și s-ar putea să devină necesară și acum, dacă Iranul nu respectă înțelegerea. Se anticipează că Congresul va vota în câteva săptămâni. Criticii președintelui spun că alternativa la actualul acord nu este războiul, ci un acord mai bun. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Sezonul s-a deschis cu două finale de Supercupă, mai întâi în Germania și apoi în Anglia. Finala Supercupei Germaniei nu promitea mult. Bayern München, câștigătoarea campionatului, pornea clar favorită în fața lui Wolfsburg, câștigătoarea cupei, dar o echipă mică, fără prea multe nume notabile în lot. Finala a confirmat așteptările până în ultimul minut. Bayern a dominat prima repriză, a deschis scorul în minutul 50 cu un gol ușor confuz, dar meritat. După golul lui Robben, Wolfsburg a forțat și a avut câteva ocazii bune parate de internaționalul Neuer. În ultimul minut de joc, la o combinație simplă și directă, pornită de la centru, belgianul De Bruyne a plecat pe aripa dreaptă, a forțat până la linia de fund, a centrat și danezul Bender a înscris superb din viteză cu o deviere de mare finețe. Conform regulii stabilite anterior, nu s-au jucat prelungiri și s-a trecut direct la penaltiuri. Alonso a executat nesigur și portarul lui Wolfsburg, plecat în direcție greșită, a reușit totuși să respingă cu piciorul. Penaltiul decisiv a fost executat de Bender, care a trimis cu sânge rece sub bară și a adus victoria lui Wolfsburg. Bayern pierde pentru a treia oară consecutiv finala Supercupei Germaniei și e notabil că Wolfsburg joacă un fotbal asemănător cu stilul Borussiei Dortmund, echipa care a învins Bayern în două finale anterioare. La fel ca Borussia, Wolfsburg e o echipă care joacă pe contre extrem de rapide, purtate pe pase în adâncime, urmărite de un front de atac în sprint colectiv. După a treia finală pierdută în fața acestui sistem de joc, e clar că Bayern are o linie de fund statică și nu se simte bine în fața echipelor ultramobile. Nu e singura problemă. Stilul impus de Guardiola e prea elaborat pentru Bayern, care are instincte mult mai simple. Absența lui Schweinsteiger, plecat la Manchester United, a fost vizibilă la mijloc, unde Bayern n-a reușit să impună control. La Londra, pe Wembley, Supercupa Angliei s-a încheiat un meci de mare atracție. Arsenal și Chelsea, cele două mari puteri londoneze, au început un duel care va continua, sigur, pe toată durata noului sezon. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Raisa Lozinski de la Ziarul Național.
Ediția de mâine a Ziarului Național abordează mai multe subiecte de actualitate, printre care, evident, problema lichidării celor trei bănci cu probleme, tema curselor ilegale de mașini care au făcut recent 5 victime, reorganizarea școlilor în ajunul zilei de 1 septembrie și altele. Referitor la subiectul curselor ilegale de mașini, Mariana Raț a descoperit că la acestea participă copii de bani gata, dar și funcționari publici. Tinerii care urmau să participe la acea cursă de la Băcioi în seara teribilului accident nu se consideră vinovați, iar poliția Comisia susține că nu are pârghii suficiente pentru a zădărnici această practică. Dacă sunteți curioși să aflați totul despre cursele ilegale de mașini din Republica Moldova, citiți mâine Ziarul Național. Deși au rămas zile numărate până să înceapă noul an școlar, sute de elevi nu știu încă unde vor merge la școală, iar zeci de profesori sunt îngrijorați că vor rămâne fără lucru. Responsabilitatea ar aparține noilor consilieri raionali care nu se grăbesc să se întâlnească în ședințe și să ia deciziile respective. Stella Mihailovici a abordat toți reprezentanții direcțiilor de învățământ din cele 32 de raioane și a calculat că în total ar urma să fie reorganizate 40 de instituții, iar alte 15 ar trebui să fie lichidate. Tot mâine în Ziarul Național publicăm un interviu cu analistul occidental Vladimir Socor, căruia guvernul străleț nu inspiră mare încredere, un alt interviu cu Ana Guțu, care spune de ce Republica Moldova rămâne subjugată monopolului rusesc în continuare, dar și alte subiecte la fel de captivante.
Cu temele presei de mâine ne apropiem de final. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.